እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቐኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ሎም መዓንቲ ሶኒ 4 ለካቲት 211 ዓመተ ምህረት ወይ 11 ለካቲት 218 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ኤርትራውያን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘካየድዎ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ስፖርታዊ ጸብጻብ እውን ሒዝና ኣለና። ስሩዕ መደብና ከዓ ሕርሻ እዩ። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈላማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምኒ ኣፈወርቂ እያ።
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ሉኣላውነት ኤርትራ ይከበር። ኣብ መንጎ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝግበር ስምምዓት ንህዝቢ ግልፁነት ይሃልዎ ዝብሉ ኤርትራውያን ሎሚ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ተቃውሞ ሰልፊ ካይዶም። እቶም ሰልፈኛታት ናብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዘምርሑ ክኾኑ ከለዉ መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ነገር ንህዝቡ ብግልፂ ከፍልጥን ነታ ሃገር ናብ ንቡር ግዛእቲ ሕጊ ክመልስን ዝፅውዕ ነይሩ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ኣብ ውሽጢ ቀፅሪ ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ንቀዳማዊ ሃፀይ ሃይለስላሴ ዝተሰርሐ ሓወልቲ ትማሊ ተመሪቑ ተኸፊቱ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ንምበል 32 ጉባኤ መራሕቲ ኣፍሪቃ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተዉ መራሕቲ ኣፍሪቃን ስድራ ቀዳማዊ ሃፀይ ሃይለስላሴን ተረኺቦም ነይሮም። ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ መሓመድ ድሕሪ ትምረቓ ሓወልቲ ኣብ መኽፈት እቲ ዋዕላቶም መራሕቲ ብዛዕባቶም ሃፀይ ከምዚ ኢሎም፣ ኣብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ብሓደ ወገን ናይ ክዋሜ ንክሩማ በቲ ሓደ ወገን ናይ ሃፀይ ሃይለስላሴ ሓወልቲ ይረአ ኣሎ። ናይዞም መስረቲ ኣቦታት ሕብረት ኣፍሪቃ መንፈስ ኩሉ ግዜ ንሰናይ ስራሕ ከነቃቃሓና ንኣፍሪቃውያን ክሕሉን እምነ ኢሎም። እዚ ሓወልቲ ንሃፀይ ሃይለስላሴ ዝተሰርሓሎም ንምምስራት ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ዝገበርዎ ዓብዪ ቃልሲ ንምዝካር ምዃኑ እውን ኣብቲ እዋን ምረቓ ተገሊጹ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ናይ ጊኒ ፕረዚደንት ኣልፋ ኮንዴ ብፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ዝተወስደ ስጉምቲ ምምላስ ሰላምን ምትሕባር ኤርትራን ኢትዮጵያ ንንኢዶም ክብል መንግስታዊ ሚድያ ኤርትራ ሻባይ ተሓቢሩ። ፕረዚደንት ኣልፋ ኮንዴ ብቐዳም ናብ ከተማ ምፅዋዕ ብምኻድ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅ ተራኺቦም ኣብ ልምዓትን ምጥንኻር ሓባራዊ ዝምድና ኣፍሪቃ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ዘለዋ ቦታ ምጥንኻርን ከምኡውን ምጥንኻር ሕብረት ኣፍሪቃን ተዘራሪቦም ክብል ሻባይት ወሲኹ ሓቢሩሎም። ብመሰረት ሻባይት ፕረዚደንት ኣልፋ ኮንዴ ነቲ ብፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ሰላምን ምትሕባርን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምምላስ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ብምንኣድ እዚ ኣብነታዊ ተበግሶ ንሰላምን ምርግጋእን እቲ ዞባ ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎም ኢሉ እውን ኣሎ። ኣብ ጎና ጎኒ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተረኸቡ ናይ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን መራሕቲ ኣብ ልዕሊ ግድብ ህዳሴ ዘተኮረ ስሉሳዊ ኣኼባ ኣካይዶም። ትማሊ ንግሆ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ተራኺቦም ዝተዘራረቡ ሰለስቲኣቶም መራሕቲ መራሒ ግብፂ ዓብደላሂ ኣልሲሲ፣ መራሒ ሱዳን ዑመር ሓሰን ኣልበሽር፣ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ኣብ ግድብ ህዳሴ ኣተኪሮም ዝርራቦም ሚኒስትር ፀዓት ማይን መስኖን ኤሌክትሪክን ዶክተር ኢንጂነር ስለሽ በቀለ ንጋዜጠኛታት ገሊፆም።
በአብዛኛው ውይይት የነበረው ከግድብ ስራችን ጋር የተያዘ እና ሶስቱ ሀገሮች ላይ ጉልህ ተጽዕኖ
እቲ ምይይጥ መብዛሕትኡ ብዛዕባ ስራሕቲ ግድብ ህዳሴ ዝምልከት ክኸውን ከሎ ኣብ ልዕሊ ሰለስቲኤን ሃገራት ዓብዪ ፅዕንቶ ከይፈጥር ዘተኮረ እዩ ነይሩ። ተጀሚሩ ዘሎ ስራሕቲ ቴክኒክ ብፍላይ ኣመላልኣ እቲ ግድብ ዝርኢ ጉጅለ ተራኺቡ ኣብ ቀረባ ክግምግሞ እዩ። ናይ መወዳእታ ጸብጻብ እውን ንመራሕቲ ከቕርብ እዩ ዝብል ምርዳእ ተገይሩ እዩ ተዛዚሙ።
ኣብዚ ምይፅ ዝተገብረ ስምምዕ ወይ ኣፈላላይ እንተነይሩ ዘይገለጹቶም ሚኒስትር ኣብ መጻኢ ዘተኮረ ምንባርኦም ገሊፆም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ። ንመንነት ኩሎም ኢትዮጵያውያን እተተኣናግዲ ኢትዮጵያ ምህናፅ የድሊ ክብሉ ኣቦ መንበር ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኦሮሞ ኣቶ ሌንጮ ሎታ ተዛሪቦም። ኣቶ ሌንጮ ሎታ ነዚ ዝተዛረቡ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ንሓደነት ህዝብታት ኦሮሞን ሲዳማን ዘጠናኽር እዩ ኣብ ዝተባሃለ መድረኽ እዩ። ኣብቲ መድረኽ ተቃለሲ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ዝተረኽቡ ክኾኑ ከለዉ ህዝብታት ሲዳማን ኦሮሞን ሓቢሮም ብምስራሕ እቲ ለውጢ ንኸይዕፀፍ ግዲኦም ክገብሩ ኣመራርሓታት እቲ ግንባር ተዛሪቦም ኣለዉ ክብል ዮናታን ዘብዎስ ሓቢሩሎም። ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ኣብ እዋን በዓል ጥምቀት ምስ ዝተለዓለ ጎንፅን ተቃውሞን ተኣሲሮም ካብ ዝነበሩ 308 እስራት ዛጊድ 218 ከም ዝተፈትሑ ተገሊጹሎ። ካብቶም ዝተኣስሩ እቶም ሓሙሽተ ኣባላት ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ኣምሓራ ዴፓ ኮይኖም ኣብ ኣመራርሓ ዝነበሩ ይርከብዎም ክብል ሪፖርተርና ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ሓቢሩሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ምምሕዳር ከተማ ደሴን ዞባታት ደቡብን ደቡብ ሰሜንን ወሎ ንብልሽውና ዝተቃልዑ ምድባት ስራሕ ኣብያት ዕዮ መንግስቲ ኣብ ዝተባህሉ ዝተመደቡ ሓለፍትን ሰብ ሞያን ዘለዎም ሃፍቲ ከመዝግቡ ይግበራሉ። እቲ ምዝገባ ካብ መጋቢት 2006 ዓ.ም ኢትዮጵያ ጀሚሩ ዝተካየደ ክኸውን ከሎ 15,000 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ንፈለማ ግዜ ወይ ከዓ ንካልኣይ ግዜ ተመዝጊቦም ኣለዉ። ኣብ ቀረባ እውን ክካየድ እዩ እቲ ምዝገባ ሃፍቲ ብልሽውናን ብልሹ ኣሰራርሓን ከወግድ ተባሂሉ ይዝረብ ክብል ሪፖርተርና መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ሓቢሩሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ወደባዊት ከተማ የመን ሆዳድ ኣብ መኻዚኖ ዝተቐመጠ ረድኤት ምግቢ ኣብ ሓደጋ ብልሹ ምብልሻው እዩ ዘሎ ክብል ፍሉይ ልኡኹ ሕብራት መንግስታት ሎም ፍሊጡ። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ን3.7 ሚልዮን ሰባት ንሓደ ወርሒ ክቕልብ ኢሉ ዝቐመጦ ምግቢ ንሓሙሽተ ወርሒ ዝኣክል ስለ ዝተቐመጠ ከይበላሾ ስጋኣት ከም ዘሎ ገሊጹሎም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘይሕጋውያን ፍልሰተኛታት ብሜክሲኮ ቢሎም ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ከይኣቱን ምግታእ ክስራሕ ዘለዎ ዝበልዎ መንደቕ ትኩረት ዝገበረ ናይ ደገፍ ኣኼባ ንምግባር ዝዓለመ መገሻ ናብ ቴክሳስ ኣልፓሶ ተበጊሶም ኣለዉ። ዜና በስ ተፈጺሙ።
እቲ ፕሮግራም ኣብ ምጅማሩ ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኽባ ቀዳሚት እመቤት ኣሜሪካ ነበር ሚሸል ኦባማ ንሙዚቃ
ነመስግን ምንያ ንዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዘረባና ንዝተፈጥረ ናይ ቴክኒክ ጉድለት ይቕሬታ ንሓትት ናብ ናይ ልምዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ። ልኡላውነት ኤርትራ ይከበረ። ኣብ መንጎ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝግበር ስምምዓት ንህዝቢ ግልፅነት ይሃልዎ ዝብሉ ኤርትራውያን ሎሚ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም። ተወሎ ወለ ገብርኤል ናብቶም ሰልፈኛታት ደው ኢሉ ኣሎ።
ይቕኒለይ ዶክተር ሓድሽ ሓጎስን ኣቶ ነጋሲ ገብረ ዮናስን፣ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ደገ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ከም ዘለኹም እየ ተረዲእ። እንታይ ክተሓጢኹም ኣብኡ ዘለኹም?
ንሕና ኣብዚ ብዙሕ ስክብታታት ኣለና። ኣብ መንጎ ኢሳያስ ኣፈወርቂን ናይ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር ዝገበር ዘሎ ግሉፅነት ዘይብሉ ውዕላት፣ ካልኣይ ድማ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ካርታ ምስ ኢትዮጵያ ኤርትራ ብሓንሳ ምስኣል ኦፕንሊ ኤርትራ ኢትዮጵያ ፅንበርያ ዝብሉ ብዙሓት ናይ ቀደም ፖለቲከኛታት ናይ ደርጊ ዝነበሩ ኩሉ ከም ብብሉ ኣለዉ። ከምኡ ክብሉ ከለዉ ወገን መንግስቲ ኤርትራስ ዋላ ሓንቲ ዓይነት ተቃውሞ ዋላ ሓንቲ ዓይነት ፕሮቴስት የለን። መንግስቲ ኤርትራ ዋላ ሓንቲ ተቃውሞ የርኢ
ሕራይ ተረድየካ ኣለኹ። ክተወሳኺ ኣቶ ነጋሲ ገብረዮናስ እንታይ ኩም ተሓቱ ዘለኹም ኣብ ደገ ኤምባሲ ኤርትራ?
የቐኒልና ተወልደ ቪኦኤ። ንሕና ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ ጭርሑና ንስምዕ ዘለና እቲ ብኢሳያስን ብዶክተር ኣብን ዝግበር ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ ጓኒካ ዝግበር ዘሎ ውዕላት ንሕና ንቃወሞ ኣለና። ንሕና መጀመርያ ዶብ ንክሕንፀጥ ህዝብና ብዙሕ ተኸፊሉ መስዋእቲ ሕጂ ኣየድልን ኢልና ኢሳያስ ኣይከሰርናን 25 ዓመት ብዝብል ተበጊስና ጭርሑና ሒዝና ነዚ ህዝቢ ከነስምዕ ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ መፂና ኣለና። ኢሳያስ ከዓኒ ንዓና ንህዝቢ ኤርትራ ዝውክል ኣይኮነን። ካልኣይ ነገር ከዓኒ እዚ ናይ ዶብ ተኸፊቱ ብዝብል ህዝብና ልዕሊ 70,000 ንኢትዮጵያ ኣትዩ ድምፅና ክነስምዕ መፂና ኣለና ማለት እዩ። እዚ ዶብ ናይ ብትግራይ ወገን ተዓፂ ብኦም ሓጅር ዝተኸፍተ ከዓኒ ኣምሓራን ተጋሩን ይነግዱን ይናገዱን ክነሶም ኮነኢልካ ንህዝቢ ኤርትራ ንምሕዋስ ዝተገብረ እዩ። ኤርትራና ልዕሊ 100,000 ጀጋኑ ዝወደቑላ መፃወቲ ውልቀ ሰባት ክትከውን ኣይነፍቅድን ኢና። ካብኡ ተበጊስና ኢና ድምፅና ክነስምዕ ናብ ኤምባሲ ኤርትራ መፂና ካብኡ እውን ናብ ስቴት ዲፓርትመንት እውን ከነምርሕ ኢና ጀሚርና ዘለና ከም መጀመርያ እምበር ክቕፅል ይከኣኒ የቀኒ ለይ ተወልደ
ኣብኡ ከለካ ኣቶ ነጋሲ ምናልባት ሕቶ ከስዕበልካ ወግዓዊ ዝኾነ ወይ ኦፊሻል ውዕል ተፋሪሞም ኣለው ፕሬዚደንት ኢሳያስን ቀድመ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ኣስመራ ድሕሪ ከዓ 2 ነጥቢ ወሲኾም ኣብ ጅዳ ዝፈረምዎ ኣሎ። ስለዚ 7 ነጥብታት ዝተፈረመ ወግዓዊ ፊርማ እንታይ እዩ ዝብል ሃገራት ግዝኣታዊ ሓድነትን ክከባበራ ሉዓላውያን ሃገራት ኮይነን ክነብራ ውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ክንትግብር ዝብል እዩ ተሰማሚዖም ዘለዎሞ መፃወቲ ካልኦት ክትከውን ሃገርና ደኮይቲ ሓንፀፅ ትድፈራላ ዝብል ነገራት ብከመይ ክመፅእ ዝኽእል ኣብ ኸላ
እዚ ተገይሩ ዘሎ ቀዳማይ ነገር ህዝብን መንግስትን እንዳተባህለ እዩ ኩሉ ነገር ዝግበር ህዝቢ ኤርትራ ግን ወላ ሓንቲ ዝፈልጦ ነገር የብሉን ቀዳማይ ነገር ብዶብ ነይሩ እንድሕር ኮይኑ ውግእ ምስ ኢትዮጵያ ቀዳምነት ዶብ ክሕንፀፅ ኣለዎ
ሕጂ ካብዛ መጨረሻ ዝበላ ነጋሲ ናብ ዶክተር ሓድሽ ክምለስ እሞ ዶብ ክሕንፀፅ ኣለዎ ይብላ ኣሎ ዝሓለፈ 20 ዓመት ምናልባት ዝሕቶ ዝቐርብ ዝነበረ በቲ ናይ መንግስቲ ወገን ዘለዉ ህዝቢ መስለኒ ንስኻትኩም ኣብ ደንበ ተቃውሞ ከም ዘለኹም ዶብ ብተሓንፀፅ ኢልኩም ሰልፊ ወፂኹም ኣይትፈልጡን ዝብል ነቐፈታ እዩ ዝመፅእ ካብቲ ሓደ ወገን ስለዚ ሕጂ እንታይ ተረኺቡ እቶም ዶብ ብተሓንፀፅ ዝብሉ ሎሚ ኣለውን እቶም ቅድሚ ሎሚ ዶብ ብተሓንፀፅ ኢልኩም ሰልፊ ዘይወፃኹም ከዓ ሕጂ ትወፅ ኣለኹም ከመይ ዝኸውን ዘሎ
ስለካ ተወልደ ዳርጋ 20 ዓመት ዝኸውን ስርዓት ናይ ኤርትራ ስርዓት ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዋን ብተግበር ክበሃል ከሎ ዶብ ከይተሓንፀፀ ስራትና ፈትሕ ክበሃል ከሎ ዶብ ከይተሓንፀፀ ፓርላመንት ናይ ኤርትራ ባይቶ ስርሑ ክዘይጅምር ዋም ዘይትግበር ክበሃል ከሎ ዶብ ከይተሓንፀፀ ነይሩ ክሳፈች ዝሸንክኡ ድማ እዚ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣማይ ካሸሓት ኤርትራ መናእሰይ ጠፊኦም ኣለው ካብ ኤርትራ እዚ ኩሉ ድማ ብሰንኪ ምስምስ ናይ ዶብ ዘይምሕንፃፅ እዩ ሕጂ ምስ ኣብይ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ብዝገበሮ ውዕል መሰረት ዶብ ምሕንፃፅ ኣያድልን እዩ ከነጨራሹ ዘህውቕ ነገር የብልናን ኢሉ ተዛሪቡ ኢሳያስ ኣፈወርቂ
እንታይ መስለካ እቲ ውዕል እቲ ጭብጢ እቲ ፋክትስ ኣብቲ ቦትኡ ምቕማጥ ፅቡቅ እንድዩ ሕጂ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ስዑድያ ኮፍ ኢሎም ዝፈረምዎ ፊርማ ኣሎ ሕጋዊ ፊርማ ንስ እዩ ግዛኣታዊ ሓድነት ናይ ክልቲአን ሃገራት ክኽበር እዩ ዝብል ዶብ ከዓ ክንሕንፅፅ እዩ ዝብል
ማለተይ ሲ ኣብ ግብሪ ኣይንሪኦን ኢና ዘለና ፕላስ ዶብ ተተሓንቲፁ እዚ ምስምስ ዝጥቀመሉ ዝነበረ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ፍልሰት መንእሰያት ፍቓት መንእሰያት ኤርትራ ዝኾነ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኦር ናይ ንቡር ናብራ ናይ ምምላስ ናይ ቅዋም ብትግባር ዝኩሉ ኖርማል ሃገር ዝገብሮ ነገር ከይግበር ከም ምስምስ ተጠቀምሉ ን20 ዓመት ነይሩ ሕጂ እውን እንታይ ከም ዝሓስቡ ክፈልጥ ኣይክእልን እዩ ኦብቪስሊ ግን ነዚ ሕቶታት ካብ ህዝቢ ክንመፅን ንምባል ይመስለኒ ዶብ ክሕንፀ
ሕራይ ናብ ነጋሲ እሞ ሕጂ እዚ ቅዋም ይተግበር እስራት ይፈትሑ ምርጫ ይገበር ናበልኩም 20 ዓመታት ክትሓቱ ፀኒሕኩም መስለኒ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ከም ዘለኹም መጠን ሕጂ ንዑ እንታይ ገዲፍኩም ዲኹም እቲ ናይ ዶብ ዲ ዝዓበየን ጉዳይ ኮይኑኩም ንዓኹም
ናባይድያ ተወሊዶ ነጋሲ እየ
ኦኬ
ናይ ዶብ መለስ ዜናዊ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ቅድሚ 17 ዓመት እቲ ባድመ ናትኩም እያ ግን ኣብ ጣውላ ንዘራረብ እቲ ተሓንፂፅ ደሎ ዶብ እቲ ናይ ናብ ኢትዮጵያ ደሎ ኣቲ ደሎ ኤርትራዊ ካርታ እቲ ናብ ኢትዮጵያ ደሎ ኤርትራዊ ኮይኑ እቲ ኤርትራዊ ናብ ኢትዮጵያ ከይድሎ ሞ ኮፍ ኢልና ንዘራረብ ነይራ 17 ዓመት እዚ ኩሉ ሰራዊትና ህዝብና ብሊብያ ዝጠፍአ ስድራቤታት ተበታቲኑ ወዲኦም ዝተባህለ ዶክተር ኣብይ እታ ናይ መለስ ዜናዊ ኣብ ጣውላ ተራኺቦም ክልቲኦም ተዘራሪቦም መጀመርያ ዶብ ክሕንፀፅ ነይርዎ እዚ ምስ ሃለቀ ኤርትራ ጥራሓ ምስ ተረፈት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ስለ ዘረጋገፀ ናብዚኣ ኣትያ ማለት እዩ ዶብ ኣየድልን ተባሂሉ ካርታ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ሓዊሶም ወታደር ናቶም ዝነበሩ እናወፁ ብባሕሪ ኢትዮጵያ ትንፋስ የብላን እንዳበልካ
ክትቅፅል ኢኻ ነጋሲ ሕጂ ርእቶ ሳኻ ትህብ ኣነ ከዓ እቲ ጭብጢ ክቐምጥ ግዴታ እዩ እሞ እቲ ዶክተር ኣብይ ዝበሎ ነቲ ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ክንትግብሮ ኢና ሙሉእ ብምሉእ ክንትግብሮ ኢና ዝብል ቃል ብቓሊ ትስምምዕ እውን ዝፈረምዎ እውን ከምኡ ዝብል ክንትግብር ኢና እዩ ዝብል እምበር ክንዘራረብ ኢና ኣይብልን እዩ ምናልባት ክንትግብሮ ኢና ሙሉእ ብምሉእን ተዘራሪብና ኮፍ ኢልና ንፍትሓዮ ተቐቢልናዮ ግን ኮፍ ኢልና ንፍትሓዮ ዝብል ነገራት ግን ፍልልያ ኣለዎ እሞ እንታይ እዩ ትምድንጋር ማለት ዘሎ ኣብ ሓንጎል ናይ ሰብ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ሉኣላዊ ዝምልከት ምክብባር ሃገራት ዝምልከት እንታይ እዩ ብንፁር
እወ እዚ ኩሉ ክትብሎ ዝፀናሐ ኣብ ባይታ ዝተረኣየ ሓቅነት ወላ ሓንቲ ክሳብ ሕጂ ንዓና ነቶም ኤርትራውያን ዝተረኣየና ነገር የለን ስለዚ ካብኡ ተደጊስና ኢና ንሕና ቁጣዓና ክንገልፅ ወፂና ዘለና ማለት እዩ ህዝብና ስቲል ሕጂ እውን ክሳብ 5,000 ንመዓልቲ እናወፀ እዩ ኣብ ኤርትራ ወላ ሓደ ሰብ የለን
ዶክተር ሓድሽ ንኢትዮጵያ ክትከሱ ፀኒሕኩም ብፍላይ ንገለ ሰባት ናይ ኢትዮጵያ ካርታ ዝሕውሱ ካልእን ዝብል ንኤምባሲ ኤርትራ ጥራድዩ ዝምልከት
ብቀንዱ ንመንግስቲ ኤርትራ እዩ ዝምልከት ብቀንዱ
ከመይ
ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዝቅልቀል ዘሎ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ምውሓስ ዘሎ ድልየት ሲ እንዳ ጠንከረ ዝመፅእ ዘሎ እዩ ዝመስል ሕጂ ናሕና እዚ ዝገበርናዮ ናይ ሰልፊ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ሎሚ ናብኡታት ከይንኸይድ እሞ ቅድሚ ሕጂ ብግዜ ሃይለ ስላሴ ይኹን ብግዜ ደርጊ ይኹን ይወደግ ይኹን ንኤርትራ ንከም ብሓድሽ ንምግባር ዝያዳ ሓደገኛ ዘግብሮ ኣብዚ እዋን እዚ እታ ሃገር ጥራይ ተሪፋላ ኢኮኖሚያ ዲስትሮይድ ኮይኑኣሎ ቅዋም የብላን ምንም ዓይነት ሰብኣዊ መሰል ዝበሃል የለን እቲ ዝገተገብረ ውዕል ምንም ደር ኢዝ ናቲንግ ሮንግ ዊዝ ኢት ኩላና ሰላም ደልዩና ግን እቲ ዲቴይል ግን እቲ ሓደ ሓደ ግዜ ዝወፅእ ዘሎ ላይክ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣዲ ጥልያን ከይዱ ከምዚ ዓይነት ፅርጋ ኣሚን መገዲ ባቡር ካብ ባፅእ ንኣስመራ ይብሉ ካብ ባፅእ ንኣዲስ ኣበባ ይብሉ ብዙሓት ነገራት ካብኦም ንሰማዕ
ሞ ፀገም ኣለዎ ድዩ ካብ ባፅዕ ንኣዲስ ኣበባ መገዲ ባቡር ምስራሕ ፀገም ኣለዎ ድዩ
ኖ ሓንቲ ፀገም የብሉን ብጣዕሚ ፅቡቅ ነገር እዩ
ካብቲ 7 ነጥቢ ዘለዎ ኣብቲ ስምዕ እንታይ ይብል መስለካ ሓበራዊ ዝስርሑ ፕሮጀክትታት ብሓንሳብ ክሰርሑ ኣብ ኢንቨስትመንት ብሓንሳብ ክተሓባበሩ ኣብ ፀጥታ ኣብ ምክልኻል ከምኡ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ኣብ ኢኮኖሚ ብሓባር ከሳልጡ ዝብል ስምማዕ ኣለዎ ኣብቲ ሓደ ዓንቀፅ ናይቲ 7 ነጥብታት እሞ ስለዚ ብሓባር ሰሪሖም ጥልያን ተሓገዘቶም እንታይ ፀገም ኣለዎም
ወላሓንቲ ፀገም የብሉን እቲ ፀገም ግን ብወገን ኤርትራ ዋላሓንቲ ዝውሃብ መግለፂ የለን ኩሉ ንሰሞ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ
ስለዚ ካብ ኤርትራ ክንሰምዖ ግባኣና
ዝብል እና ብግለፅ ኣለዎ ንህዝቢ ግለፅ ኣለዎ እሱ ትፀገም እምበር ሰላም ደሊና ኩሉ ሰብ ሰላም ደልዩ ኢኮኖሚክ ሪሌሽንሽፕ ብጣዕሚ ድላይ እዩ ብመገዲ ይኹን ብባቡር ይኹን ምርኻብ ቨሪ ጉድ ድሕሪኡስ ካልእ ውዲት ካሂሎ እዩ ሰብ ተሲፉ ዘሎ ብብዙ ሰልፊ ዝወፀበ ዝቁሪ
እስከ ቁርብ ብዛዕባ እቲ ሰልፊ ገለፁሉ ዘለኹምዎ ቦታ ቁርብ እንታይ ከም ዝመስል ቁርብ ስእሊ ሃቡኒ
እዚ ጨርሑ ነይሩ ዶብ ተሓንጠፅ ነይሩ ቋም ተግበር እስራትና ፈትሑ ናብ ንሙር ንመለስ ኤርትራ ና ኤርትራውያን እያ ከምኡታት እዩ ቤዚካሊ ዝነበረ ንኩሉ ዘሎ ናይ ኤርትራ ፀገም ወር ሕቶ ህዝቢ ኩሉ ዝገልፅ ጭርሑታት ነይሩ ኣብቲ ኤምባሲ ዝተገብረ ሰልፊ
ዝኾነ ዘዳለኹም መግለፂ ኣሎ ንስቴት ዲፓርትመንት ህቦ
ዝተዳለወ መግለፂ ብትግርኛ ብእንግሊሽን ብዓረብን ዝተተርጎመ ተዳልዩ ኣሎ ንኤምባሲኡ ንምውሃብ ተፈቲኑ ኣሎ ብማሕበራዊ ሚድያታትን ክንዝርግሖ ኢና
ንኤምባሲ ተዋሂቡ ደልካኒ
ክህብዎ ፈቲኖም መስም ኣይዶኖ ተቐቢሎሞ ኣይተቐቢሎሞ ኣምናትሽር
ከመይ ነይሩ እቲ ግብረ መልሲ ናይ ኤምባሲታት ወይ ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ኤርትራ
ዝወፀ ሰብ ኣይነበረን ማዓፅ
ዝወፀ የለን
ናይ ፖሊስ ምንቅስቃስ ከ ከመይ ነይሩ ክቲ ከባቢ
ፖሊስ ኣለው
ፍቓድ ኣውፅኢ ወፂኡ ነይሩ ፖሊስ ኣለው ኩሉ ብስርዓት እዩ ተኻይዱ
እስከ ምናልባት ዕድል ክበኩም ሓንቲ መልእኽቲ ኣለኩም ብፍላይ እቶም ኢትዮጵያ ካርታ መሓዋወሱ ንኤርትራ ክጎብጥዋ ዝሓስቡ ትብልዎም ሰባት ንዕኦም ትብልዎም መልእኽቲ ኣለኩም ብኡ ክንዓፁ ኣቐዲመ ስለ ዘቋረፅኩም
ኣነ ክብሎም ዝደሊ እዚ ተሓስቡ ዘለኹም ሰባት ቅድሚ ሕጂ ዘይተሓስበ ነገር ኣይኮነን ክንደይ ህልቂትን ጥፍኣትን ዘምፀአ ንዋላ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ይኹን ህዝቢ ኤርትራ ዘይጠቅም ነገር ስለ ዝኾነ በሰላም ተኸባቢርካ ብንግዲ ይኹን ብኩሉ ብሰላም እንዳተረኸብካ ምንበር እምበር ሓደ ንሓደ ባሓይሊ ምግባፅ ቅድሚ ሕጂውን ኣይሰርሐን ብሕጂውን ኣይሰርሕን ጥፍኣት ጥራይ ዘምፅእ እሞ ኢድኩም ኣክቡ ንብር
ሕራይ ሞ የቐኒለይ ዶክተር ሓድሽ ሓጎስ ከምኡ ኣቶ ነጋሲ ገብረ ዮናስ ሎማዓንቲ ኣብ ደገ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ኣብ ደገ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይት ስቴትስን ሰልፊ ክትገብሩ ካብ ዝውዓልኩም ይቀኒየለይ
ይቀኒየልና እድል ዝሃብካልና ብጣዕሚ
ይቀኒልናዓሚና ንመስግነካ ይቀኒየልና ተወልደ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕዚ ድማ ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ጋመይ ቀኒኹም ንሎሚ ስፖርታዊ ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ፈለማ ፕረዚደንት ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ያን እስቲፋኖ ምስ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ 3 ጉዳያት ኣድሂቡ ሓቢሩ ንምስራሕ ከም ዝተሰማምዐ ገሊጹ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝቐኒየ ሚስተር እንቲፋኖ ፊፋ ምስ ሕብረት ኣፍሪካ ቀዳማይ ኣውግእ ፀረብልሹውና ካልኣይ ድሕነት ስተድየማት ኣብ ምርግጋፅን ሳልሳይ ኣብ መባእታዊ ኣብያተ ትምህርቲ ዘማእከለን 700 ሚልዮን ህፃናት ዕላማት ዝገበረ 11 ሚልዮን ኩዓሳሱ ምዕዳልን ምስልጣንን ዝፈል እዩ ኣፍሪቃ እውን ኣካል እዚ ፕሮግራም እዙ ክትከውን እያ ፕረዚደንት ፊፋ ጂያን እንቲፋኖ ነቲ ኣብ ምድሪ ኣፍሪቃ ሳልሳይ ዝኾነን ንሃገራት ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪቃ ዝጥርንፍን ቤተ ፅሕፈት ፊፋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ሚኒስትር ባህልን ቱሪዝምን ኢትዮጵያ ዶክተር ሂሩት ካሳ ከም ዝኸፈተ ወኪልና ግርማቸው ከበደ ካብ ኣዲስ ኣበባ ገሊጹሎ ናብ ብሽክለታ ክንሰግር ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ካሜሮን ክካየድ ኣብ ዝቐነ ቱር ዲ ለስፖዋ ተዓዊታኣላ ብመሰረት እቲ ሰደቓ ሓፈሻ ውፅኢት ወይ ከዓ ጀነራል ክላሲፊኬሽን ኤርትራውያን ያዕቆብ ደበሳይን ናትናኤል መብራህቱን ቀዳማይን ካልኣይን ክኣት ከለዉ ሳንቲያጎ ሞንቴኔግሮ ሳልሳይ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ቅድድም ናይ ጎቦ ክላይምበር ክላሲፊኬሽን ይብልዎ ዊልሰን ስቲቨን ቀዳማይ ኤርትራውያን ናትናኤል መብራህቱን ያዕቆብ ደበሳይን ካልኣይን ሳልሳይን ኮይኖም ኣለዉ ብደረጃ ጋንታ ቲም ክላሲፊኬሽን ጋንታ ኤርትራ ቀዳማይ ኮይናኣላ ጋንታ ኢኳዶር ካልኣይ ጋንታ ኢትዮጵያ ሳልሳይ ሩዋንዳ ራብዓይ ፖርቹጋል ሓምሻይ ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያዊ መንእሰይ ዮሚፍ ቀጀልቻ ኣብቲ ኒውዮርክ ዘተኣናገደቶ ቅድድም ኣዳራሽ ሓድሽ ክብረ ወሰን ንከመዝገብ 0.01 ደንጊዩ ኣትዩ ኣዝዩ ዘግርብ እዩ ንሱ ነቲ ሞሮኮዊ ሓሽም ኣልግሩዥ ቅድሚ ዓመታት ኣመዝጊብዎ ዝጸንሐ ኣብ ርሕቐት 3,000 ሜትሮ ናይ ኣዳራሽ ክሕምሽሹ እየ ኢሉ ተሓኒ ነይሩ ግን ኣይከኣለን እንተወሓደኒ ሎሚ ስፖርታዊ ዜና በዚ ይፍጸም
ስፖርታዊ ጸብጻብ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሕዚ ድማ መበል 61 ሽልማት ግራሚ ትማሊ ሰንበት ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ተኻይድ ኣሎ ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝተበርከቱ ናይ ሙዚቃ ስራሕትን ብምልላይ ዝበለፀ ስራሕትን ሙዚቀኛታት ዝተሸለሙሉ ዓመታዊ ሽልማት ግራሚ ትማሊ ሰንበት ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ተኻይዱ ኣሎ ሪቻርድ ግሪን ዘዳለወ ዊንታ ክዳነ ክተቕርቦ እያ
እቲ ፕሮግራም ኣብ ምጅማሩ ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኽባ ቀዳሚት እመቤት ኣሜሪካ ነበር ሚሸል ኦባማ ንሙዚቃ ዘለወን ስምዒትን ዝህበን ትርጉምን ንተሳተፍቲ ከምዚ ክብላ ገሊፀን
From the Motown records I wore out on the South Side to the Who Run the World songs that fueled me through this last
year. ንዝሓለፈ ዓሰርተታት ዓመታት ሓይሊ ዝኾኑኒ ናይ ቅድምን ናይ ሕጅን ሙዚቃዊ ስራሓት እዮም። ታሪኸይ ክነግር ካብ ዝሓገዙን ሓደ ሙዚቃ እዩ። ከም ዓይነት ሙዚቃ ንፈቱ ብዘየገድስ ሙዚቃ ንክብርታትና፣ ንሓዘና፣ ንሓጎስና፣ ንተስፋና ክንካፈል ሓጊዝና እዩ ኢለን ቀዳሚት እመቤት ሚሸል ኦባማ ምስ ሕቡባት ድምፅዋን ጀኒፈር ሉፓስ፣ ሌዲ ጋጋ፣ ጄዳ ፒንኬት፣ ኣሊሻኪ ብምዃኔን ናብቲ መድረኽ ሽልማት ቀሪበን ኬሲ ሙስግሬቭስ ብጎልደን ኣወር ብዝብል ኣልቦማ ተሸላሚት ዝበለፀ ኣልቦም ክትከውን ከላ ካርዲቢ ድማ ኣብ ቅዲ ሙዚቃ ራፕ ንመጀመርያ ግዜ ዝተዓወተት ጓል ኣንስተይቲ ብምዃን ኢንቨዥን ኦፍ ፕራይቨሲ ብዝብል ዜማኣ ተዓዊታ ኣላ ኤችኢአር ብዝብል ስም ትፍለጥ ጋብሪኤላ ዊልሰን ድማ ብዝበለፀ ኣርንቢ ኣልበም ተዓዋቲት ኮይናኣላ ሌዲ ጋጋ ብውልቃ ዝበለፀ ፖፕ ሙዚቃ ከምኡውን ብሓባር ምስ ብራድሊ ኩፐር ዝተፃወተቶ ሻለው ዘርእስቱ ሙዚቃ ተዓወቲ ኮይኖም ኣለዉ ኣርያና ግራንደ ስዊትነር ብዝብል ኣልቦማ ዝበለፀት ናይ ፖፕ ድምፃዊት ተባሂላ እንተተሸለመት እኳ ኣብቲ ስነ ስርዓት ግን ኣይተረኽበትን ድስዝ ኣሜሪካ ትብል ንፅል ዜማ ቻይልድሽ ጋምቢኖ ተዓዋቲ ዝበለፀት ስራሓት ዝዓመትን ዝበለፀት ሙዚቃ ብዝብል ክልተ ርእስቲ ተዓዋቲት ኮይና ኣላ
ናብ ሕርሻ ክንሓልፍ ኣብ ትግራይ በብዓመቱ ዝካየድ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ዝምልከት ሙሉጌታ ኣፅብሃ ዝለኣኸልና ሪፖርተር ኣሎ ናብኡ ካልፈኩም
ኣብ ትግራይ በብዓመቱ 20 መዓልቲ ኣብ ስራሕቲ ሓለዋ ሃፍቲ ተፈጥሮ ህዝቢ ብነፃ ንዝሓለፉ 25 ዓመታት ይሰርሕ ኣሎ ኣብዚ ወፍሪ ዝካየድ ዕቀብ ሓመድ ድማይን በብዓመቱ ከም ዝሳተፉ ዝተዛረቡ ኣብ ወረዳ ሕንጣል ወጅራት ጣብያ ፍረወይኒ ነባር ዝኾኑ ሓረስታይ ግርማይ ካላ እዩ እቲ በብዓመቱ ዘካይድዎ ወፍሪ ዕቀብ ሓመድ ድማይን ኣብ ልምዓት ሃፍቲ ተፈጥሮ ከባቢኦም ለውጢ የምፅእ ከም ዘሎ ይዛረቡ
ወፍሪ ሓመድ ድማ ዕቀባ ብምስራሕና እቲ ተደላይነቱ ስከዕ ከዚ ሱ ተለይ ፀንሕለ ትስገር ገረብ ትስገር ሜዳ ይፀንሒ ነይራ ማለት እዩ ካብ ሽርሸራ ሓመድ ኣብኡ ልሙዕነት ይውስኽሎ ብኡ መሰረት እውን ተሓይሊ ዝሓለፎ ሰብ ደኒ ስለ ዝክለል ፅቡቕ ጥቕምታት ከም ዘለዎ እቲ ደንታት እውን ብምኽልኻል ሳዕሪ ገለ ዓፀድካ ተደቂ ኣንስትዮ ይጥቀማሉ እየን ማለት እዩ ብመን እዩ እዚ ይበፅሕና ግን ብሓመድ ማይዕቀባ እዩ እቲ ጫካላ ፈለሰ ስለ ዝኸደ ጥራሓ ያቐርያ መሬት ማለት እዩ ከዚ ግና ብሓመድ ማይዕቀባ ፅቡቕ ለውጢ ስለ ዘለዎ እዩ ላብዚ ይበፅሕና ማለት እዩ
እቲ ዘካየድዎ ወፍሪ ብፍቓዶም ድዩ ወይ ዝተገዲዶም እዮም ዘካይድዎ እዮም ኢልና ነቶም ሓረስታይ ሓቲትና እዮም
ስቂሉ ሓደሓደ ሰብ እዩ ተገዲድና እዚ ኮይና እዚ ኮይና ዝብል ምበይ ኩሉ ኩነታቱ ጉልበት ዓዲ ውዒሉ እውን እቲ መሬት ስለለይድሕን ጠቃምነቱ እዩ ዝርአ ኣሎ ኩሉ ተረዲእዎስ ሰላማዊ ሰልፊ ይኽፈት ሰላማዊ ሰልፊ እውን ይዕፀ ማለት እዩ እቲ መዓልቲ እውን ፍሉጥ እዩ እቲ ነርሙ እውን ፍሉጥ እዩ ብደስታ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ማለት እዩ ለውጢ ስለዝረአየሎ ሓመድ መዕቃ መፅኣ ተተባሂላ ላብኣ ይልገሳገስ እምበ ግዴታ ዝኾነ ነገር የብሉ
ካሊእ ኣብታ ወረዳ ጣብያ ደቡብ ነባር ዝኾኑ ሓረስታይ ከላሊ ኣዕብያይ ብወገኖም እቲ ዝስራሕ ዕቀበ ሓመድን ማይን ውፅኢት ይርከበሉሎ ግና ድሕሪ ምስራሕ ክትትልን ሓለዋን ክግበረሉ ይግባእ ይብሉ
እቲ ለውጢ ብዙሕ ለውጢ ምፅኡ ነይሩ እቲ ትሸርሸረ ትመላለ ሓመድ ሒዙ ማቹ ነሩ ሓመድ ዕቀበ ዝሓዘ ምድርለ ኦም ገለ ምውቃል ጀምሩ ጀምሩ እዩ ነራም ፅቡቅ እቲ ሓመድ ዕቀበ ግን ንቲ ምድሪ ግን ፅቡቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ ፀገም ምፍራሽና ሓደሓደ ሌባሌሳ ምስ ፍራሽ ላ እናወሰድዎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ ገረባት ዓበይቲ ገረባት ትጎደበ ገረት እምኒ እናወሰዱ ጠርዒ ካደ ሰማዓየለ
ብብርኪ ትግራይ ኣብ 211 ወፍሪ ዕቀበ ሓመድ ድማይን ባሕቲ ለካቲት ተጀሚሩ ኣይተ ይትባረክ ገብሪ መድህን ኣብ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ኣተሓባሪ ጉጅለ ትግበራ ልምዓት መፋሲስ እዮም
ለምዘን ብትልሚ ደረያ 70,000 ሄክታር ብነፃ ወፍሪ ዕቀ ሓመድ ማይ ክንሽፍን ኣለና ኢልናኢና ሒዝና ዘለና ያው እዚ ልዕሊ 1.4 ሚልዮን ህዝቢ ክሳተፈለዎ ዝብል ትልሚ ተታሒዙ ምንቅስቃስና ተገብረሉ ፀኒሕ እዩ እስካብ ሕዚ ዘሎ ብፅፉፍ መረዳእታ ብኤክስኤል ተታሒዙ ዘሎ 1.1 ሚልዮን ካባቢ እዩ ማለት እዩ ካብ ጠቕላላ ህዝብና ያው እዚ ቀሊል ዝበሃል ህዝቢ ኣይኮነ ንመዓልቲ ዝኸትት ህዝቢ እዩ ብ20 መዓልቲ ብውድረያ ክባዛሕ ይኽእል እዩ ናብ ቅርሺ ቅየር ከሎ ከዓ ከባቢ 2.5 2.4 ቢልዮን ብሪና ህዝቢ ኢንቨስት ዝገብር ዘሎ ብጉሎቱ ማለት እዩ ብካለ ባህላ እቲ ኣጠቃላለዩ ከም ክልል ኣብ ኩለን ከባቢታት ተጀሚሩ እቲ ናይ ወፍሪ ሰማእታት ንብሎ ፍሉይ ማለት እዩ
በብዓመቱ ዝካየድ ወፍሪ ዕቀበ ሓመድን ማይን ከባቢ ሓምለዋይ ክኸውን ካብ ምግባር ብተወሳኺ ኣብ መስኖ ልምዓት ዝራእትን ሃፍቲ እንስሳን እውን ለውጢ ንክህሉ ይገብረሎ ኢሎም ኣይተ ይትባረክ
ኣብ ሃፍቲ እንስሳ ልምዓት ኣብ ናይ መስኖ ልምዓት ስራሕትና ኣብ ናይ ዝራእቲ ልምዓት ስራሕትና መሰረታዊ ዝበሃል ለውጢ መፅኡ ኢልካ ክውሰድ ይኽእል እዩ ማለት እዚ ዝተረጋገፀ ነገር እዩ ማለት እዩ ብዓለም ለኸ ደረያ እውን ዝተረጋገፀ ስለዝኾነ ብፍላይ ናይ ትግራይ ናይ ከርሰ ምድሪ መጠን ካብ ዝነበሩ 10 ሜትሮ ናብ 3 ሜትሮ ልዕል ኢሉ ከም ዘሎ ዘርእካ ምልክታት እኒ ማለት ብጭቡጥ እውን ዒላታት ተኳዒቶም ንመስኖ ዝውዕልሉ ኩነታት እኒኦ ካልኣይ ተንግድምታት እውን እንተኾነ ንቀለብ ንህቢ ንቀለብ እንስሳ ሳዕሪ ተዓፂዱ ንቀለብ እንስሳ ዝኾነሉ መንገዲ እናተፈጠረ ይኸይ ስለ ዘሎ ብኣጠቃላለፍቲ ናይቲ ማሕበረሰብ ኢኮኖምያዊ ምንቅስቃስ ዝለዓለ ዝተዋፅኦ ኣሎ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል እዩ ብዓለም ለኸ ፍልጦ ዝረኸብናሉ እውን እቲዘሎ ለውጢ ማይ ሒዝና ሓመድ ዓቂብና መፍረይነት ሕርሻ ወሲኽና ኢና ዝብል ነገር ናይ ቀፃሊ ናይ 2017 18 መፃእ ፖሊሲ ተባሂሉ ንህዝቢ ትግራይ እውቅና ዝተዋሃቦ ስለዝኾነ ብዙሓት ለውጥታት መፅኦም ይብልካ ምድምዳም ይከኣል እዩ ማለት እዩ ግን ከዓ ሕዚ እውን ሃፍ ተፈጥሮ ዘለና መሬት 70% ልዕሊ እዩን ግድምን ክሕርስ ዘይኽእልን ስለዝኾነ ኣብዚ ዓብዪ ስራሕ ብምስራሕ ጥራሕ ህዝቢ ትግራይ ምግሕሱኑ ክረጋግፀሉ ዝኽእል ዕድል ዘሎ ክክውሰድ ስለዝኽእል ኣብ ጎቦታትና ብኮመርሻላይዝ ዝኾነ ተሓሳስባ ብምስ ዕዳጋ ብዝተሓዝ መንገዲ ክምርሑ ኣለና ዝብል ነገር ግን ቀፃሊ ዓበይቲ ስራሕቲ ናይ ጎቦ ልምዓት ስራሕቲ የለየና ኢሉ
ኣብ ስራሕቲ ወፍሪ ዕቀበ ሓመድን ማይን ቅድሚ ሕዚ ፀብፃብ ሓሶት ምንባሩ መንግስቲ ገሊፁ ነይሩ እሞ ኣብዛ ዓመት ኸ እዚ ኩነታት ከይፍጠር እንታይ ትሰርሐ ኣለኹም ኢልና ንኣይተ ይትባረክ ሓቲትና
ኣበይ ክንደይ ዝኣክል መፋስ ከም ዘለና እንድሕር ፈሊጥና ኮይና ናይ ለም ዘበን ነፃ ወፍሪ ዕቀበ ሓመድ ማይ ኣበይ ከም ስራሕ ንፈልጣ ኢና ማለት እዩ ብጂፒኤስ ትፍለጥ እያ ማለት እዩ ክንደይ ሄክታር እያ እውን ንፈልጣ ኢና ማለት እዩ ብካርታ እያ ትመፅእ ብጂፒኤስ ተዓቂና ብሸፋይል እያ ትመፅእ ማለት እዩ ስለዚ እታ ሸፋይል ኣቲኻ ምርኣ እያ ማለት ፍልል ዝበለ ኣታሕዛ መረዳእታ ስለዝኾነ ናብ ሓቀት ኢና ኢና ሕዚ ማለት እዩ ብዝኾነ መለክዒ ክንዲዙ ሄክታር ሰሪሐ ኢላ ትሰድድ ወረዳ ሕዚ የለን ካብ መጀመርያት ሒዛ ኣብዛ ቦታ እዚያ ኣብዛ መፋስስ እዚያ ኣብ እኸለ ትበሃል መፋስስ ክንዲዛ ተኣክለ ሄክታር ክሰርሐ ኢላ ካርታ ውፅኣ ሰዲዳ ኣላ ተንስራሕ ስራሕት ንብኣ ተነፂረን ኣላ ስለዚ ለምዝበን ክንዲ ሄክታር ከም ንሽፍን ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ ምንም ዘጠራጥር ነገር የብሉ ሓይሊ ሰምኽታት እውን እንተኾነ ብኤክስኤል እቲና የና እዚ ኩሉ ዓመት ላሰርሐ ዝመፀ ህዝብና መረዳእታ የብልናን እዚ ኩሉ ጉልበት ኢንቨስት ላገብረ ዝመፀ ህዝቢ ማለት እዩ ለምዞን ብፍሉይ ብኤክስኤል ስፌርና ኢና ሓረስታይ ክንደይ መንእሰይ ክንደይ ደቂ ኣንስትዮ ክንደይ ኢልና ፈሊና ኢና ማለት እዩ ስለዚ ዝኸቲ ዘሎ ህዝብና መን ዮ ዕቂ ሓመድ ማይ ዝሳተፍ ዘለ እውን ተፈሊዩ ተታሒዙ ስለ ዘሎ እታ ኤክስኤል ናባና መፀ እያ ናይ ሕድሕድ ጣብያ ማለት እዩ ናይ ሕድሕድ ጣብያ ናይ ሕድሕድ መፋስ መረዳእታ ኣለና ሕዚ ማለት እዩ ስለዚ ሕሸት ሪፖርት ክህለ ይኽእልን ኢልካ ክውሰድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ግን እዚ ክበሃል ከሎ ሕዚ እውን ዘይከተተ ህዝቢ ከቲቱ ክብለሉ ዝኽእል ከባቢ ክህሊ ይኽእል እዩ ክነረጋግፆ ኢና ሰማያታት ብምሉኦም ካብ ናይቲ ማናጅመንት ዝበሃል ናይ ዘፈርና ወፂኡ እቲ ናይ ፈተሸ ስራሕቲ ዘካይድ ዘሎ ናይ ቅድመ ምድላዊ ስራሕቲ እውን ይፍትሽ ስለ ዘሎ ብእውን እቲ ኣጠቃላለዩ ምንቅስቃስ ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ኣናእሽተይ ነገራት እውን ንምእላይ ንምኩር ኢና ዘለና
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅባሃ መቐለም
መደብ ሕርሻ ተኸታትልኩም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ገብረ ገብረ መድኒ ሰላም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.